Psalm 118, Zain. Memo esto verbi tui servo tuo, in quo mihi spem dedisti. Ec me consolata est in humilitate mea, quia eloquium tuum vivificavit me. Superbi inique agibant, usque quaque, a lege altem tua non declinavi. Memo fui judiciorum tuorum a seculo, Domine, et consolatus sum. Defectio tenuit me pro peccatoribus delinquentibus legem tuam. Cantabiles mihi erant justificationes tuae in loco peregrinationes meae. Memo fui nocte nominis tui, Domine, et custovi legem tuam. Ec facta est mihi, qui justificationes tuas exquisivi.